Әуе толқынында Азаттық радиосының өздеріңізге арналған хабарлары. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бүгінгі бағдарлама жүргізушісі мен Үклей Бестей. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Ақсай центр сауда орталығын шалғалып отырған кәсіпкерлер наразылық шарасын өткізіп, тауарларын өздеріне қайтаруды сұрады. Ұлттық қордан 120 миллиард теңге бөлінген үкіметтің ипотекалық қаржыландыру бағдарламасы қалай жүріп жатқаны жайлы айтатын боламыз. Алмалы аудандық сотында қылмыс жасады деп айыпталған оппозиция жетекшілеріне қатысты сот жалғасын тауып отырғанда, кәсіпкер Қастановтың өліміне қатысты Ғалымжан Жақияновқа қарсы қылмыстық іс қозғалғаны жайлы мәлімет шығып отыр. Және халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі кодексі мәжілісте бірінші оқылымда мақұлданғаны айтылды. Сонымен қатар Русская премия байқауының лауреаты атанған канадалық қазақ ақыны Бақыт Кенжеевтің Азаттыққа берген сұхбатын ұсынамыз. Және де Қазақстандағы мәдениет пен өнер адамдарын қолдайтын президенттік стипендия билікке жақын қаламгерлерге беріледі деген ақын жазушылардың пікірі берілетін болады. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарын сіздер azattiq.org деп табатын боласыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, жоғарыда аталған тақырыптарды сабақтай отырсақ, сәуірдің 8 күні Алматы қаласындағы Ақсай 4 сауда орталығының саудагерлері мекеме әкімшілігі алдағы 2 айдың жалдық ақшасын төлеттіру үшін тауарларын иелеріне қайтарып бермей отыр деп журналистерге шағымданды. Ал сауда орталығының әкімшілігі болса, аренда мәселесі сауда нүктесін жалға алушымен арада жасасқан келісімшартта нақты көрсетілген деп отыр. Тақырыпты тілшіміз Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Сатушы Береке Өсербаеваның айтуынша, Ақсай 4 сауда орталығының әкімшілігімен сауда алаңын жалға алу туралы келісім шартқа 2008 жылдың мамыр айында отырған екен. Биыл дағдарыстың салдарынан тауардың өтімділігі күрт төмендеп кеткендігіне байланысты ол шағын кәсібін жабу үшін мекеме әкімшілігіне келісім шартты бұзу туралы арызданады. Бірақ мекеме әкімшілігі Өсербаеваға алдағы 2 айдың аренда ақысын төленгенде ғана келісім шарт тоқтатылатындығын ескерткен. Екі шағын сауда нүктесінің біріне ай сайын 50 мың теңге, ал екіншісіне 104 мың теңге төлейтіндігін айтқан сауда егер алдағы 2 айдың арендасын төлей алмайтындығын жеткізді. Содан бас тартқаны үшін әкімшілік Берекенің тауарлар тұрған алаңды құлыптап тастаған. Аренда ақысын төлемейінше заттарды қайтарып бермейміз деген екен.
Аренда у меня в одном бутике 50, в другом бутике, который за воздух, мне начислили 104.
Ақсай сауда орталығында есіктеріне құлып салынып, оның бетіне әкімшіліктің рұқсатынсыз кіруге болмайды деген қағаздар жапсырылған нүктелер көп. Бұлардың барлығы да алдағы 2 айдың аренда ақысын төлемеген үшін жабылған нүктелер деп түсіндірді мекеме әкімшілігіне қарсы наразылығын білдіруші сауда әгерлер. Береке Өсербаеваның айтуынша, оғысындағы алаңдардың бірінде оның 50 мың долларға жуық тауары құлыпта ұлтыр. Соны босатып алуға талпынған ол Алматы қаласы Әуезов ауданының прокуратурасына, одан соң ауданаралық экономикалық сотқа арызданғандығын айтады.
Мне вот сколько куда я хожу, где куда я обращаюсь, везде говорят.
Сот менің арызымды қараусыз қалдырды. Қайда барсам да маған сен кімге арызданып жүрсің? Бұл Құлыбаева ханымның меншігі ғой деп айтады. Өз басым олардың кім екендігінде шаруам жоқ. Біз орта таптың өкілдеріміз. Олардан ештеме сұрап отырған жоқпыз. Бір ғана талабымыз бар. Бізге жұмыс істеуге мүмкіндік берсін. Бергісі келмесе келісім шарттың күшін жойып сатушыларды босатсын. Ал олар болса, келісім шарты доғармастан бұрын алдағы 2 айдың жалға алу құнын төлеткісі келеді.
Они просят за 2 месяца вперёд деньги.
Сатушылардың қолдарындағы келісім шартта Ақсай 4 сауда орталығының директоры Құлыбаева НБ екендігі көрсетілген. Құлыбаева ханым өзі сауда орталығында отырмайды екен. Орталықтағы жұмыстарды оның орынбасары Қайрат Тыныбеков қадағалайды. Оның айтуынша, бұл жерде барлығы да келісім шарт негізінде істелініп жатыр.
Мы все работаем по договору. От договора мы ни на шаг не отходим. Есть договор, если арендатор соглашается, она расписывается. Все.
Сонымен қатар сауда орталығының әкімшілігі сауда алаңын жалға алушы келесі тарапты келісім шартты бұзардан 60 күн бұрын ескертіп, және де сол мерзімнің аренда ақысын толық төлеуі керектігі келісім шартта көрсетілгендігін, және де оған сауда нүктелерін жалға алушылар қол қойғандығын алға тартып отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыратын болсақ, сәуірдің 8-інде Қазақстандағы оппозиция жетекшілеріне қарсы соттың кезекті отырысы өтті. Сот төрешісінің жаңадан тағайындалуына байланысты өтетін бұл процесті Алмалы аудандық сотының төрағасы Арман Шамшиев жүргізді. Соттың жүріп жатқанына 4 аптадан асса да әлі негізгі тыңдауларға жеткен жоқ. Айта кетейік, Қазақстандағы оппозиция жетекшілеріне қатысты қылмыстық іс өткен жылдың 42 айында қозғалған болатын. Болат Әбілов, Асылбек Қожахметов және Төлен Тоқтасыновтарға аса ауыр қылмысты жасырды деген айып тағылып отыр. Сот барысымен сіздерді толығырақ тілшіміз Нейля Сұлтан таныстырады.
Сәрсенбі күні Алматы қаласының Алмалы аудандық сотында оппозициялық жетекшілер Болат Әбілов, Асылбек Қожахметов және Төлен Тоқтасыновтың үстінен қозғалған қылмыстық іс бойынша кезекті сот отырысы түске дейін де түстен кейін де болды. Сот отырысында Төлен Тоқтасыновтың адвокаты Сәлімжан Мусин сот ісін қайта қарауға өтініш айтқан еді. Оған Алматы қаласының прокуроры Жақсылық Байтұқбаевтың осы істі сотқа жіберу туралы қаулысы негіз болды. Құжатқа прокурор емес, басқа белгісіз біреудің қолы қойылған деген Мусиннің сөзіне қарағанда, егер прокурор бұл қаулыға қол қоймаса, онда ол құжат жарамсыз. Мемлекеттік айыптаушы Александр Кириактың сөзін негізге алған судья Арман Шәмшиев Мусиннің өтінішін қанағаттандырмады. Прокурордың айтуынша, қала прокуроры Жақсылық Байтұқбаевтың орнына оның бірінші орынбасары Сүлейменов қол қойған.
Біз айтып жатырмыз ғой, ең маңызды құжат бізді сотқа беру туралы құжат. Байтұқбаевтың орнына біреу адамның қолы тұр екен. Сондықтан біздің ұсынысымыз болды, талап-арызымызды тыңдап алып, бірақ одан бас тартты, қаулын шығарып. Өйткені біз сұрағанбыз қосымша тергеуге жіберуді. Өйткені белгісіз кім расында, кімнің қолы мынау құжатты бекітіп тұр. Байтұқбаевтың ба әлде басқаның кім? Бірақ бас тартқанда мынау іс жүргізу заңын бұзған жоқ.
Деді Шаңырақ қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Асылбек Қожахметов. Осыдан кейін айыпталушы жақ өкілдері прокурордың қолын қойған адамды тауып, тиісінше құжатта тұрған қолдың иесін анықтау мақсатында оған қолтаңба сараптамасын жасау туралы өтініш білдірген еді.
Мы занимаемся дискуссией по поводу
заң бойынша қылмыскерлерді сотқа жіберу туралы қаулыға тек соған жауапты адам ғана қол қойып жібереді. Бір тәулік бойғы уақытымызды аталмыш құжатта қолды кім қойғанын білмей соны анықтауға жібердік. Судья бірінші кезекте соны анықтау керек. Не үшін қол қойғаны түсініксіз. Ал прокурор сол кеткен қателікті жасырып жабуға тырысуда. Сол анықталғанда ғана сот ары қарай жылжиды.
Я думаю, что мы просто будем двигаться дальше.
Деді Шаңырақ қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Асылбек Қожахметовтың қоғамдық қорғаушысы Евгений Жовтис. Қылмысқа қатысы бар деп күдіктелген Қазақстан азаматтары ағайынды Байсақовтарға Украинадан саяси баспана беру жөнінде өтініш хатқа қол қойғаны үшін айыпталған. Болат Әбілов, Асылбек Қожахметов пен Төлен Тоқтасыновтарға қатысты сот процесі алғашқы сәттен бастап өзінің саяси тапсырыспен орындалып жатқандығын анық аңғартты деп бағалап отыр қоғамдық қорғаушылар. Соттың түстен кейінгі отырысында қолтаңбаларды зерттеуге қатысты сараптаманың қаншалықты қажеттілігі жайында сөз болды. Ешқандай нақты шешім шығарылмай өтініштер қанағат тандырылмады. Естеріңізге сала кететін болсақ, оппозиция жетекшілеріне қатысты қылмыстық іс өткен жылдың 42 айында қозғалған болатын. Оларға аса ауыр қылмыс жасап, халықаралық іздеуде жүрген Есентай мен Жұмабай Байсақовтарға Украинадан саяси босқын мәртебесін алып берген үшін аса ауыр қылмысты жасырушылық бабы бойынша айып тағылып отыр. Ал оппозиция жетекшілері болса, мұны билік тарапынан жүргізіліп отырған кезекті қысым деп санайды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Найля Султан.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстандық оппозиция жетекшілері Болат Әбілов, Асылбек Қожахметов және Төлен Тоқтасыновтарға аса ауыр қылмысты жасырды деген айып тағылып отырғанына байланысты сот процесі жалғасын тапқанына жарты жылдан асты. Олар 2005-2007 жылдар аралығында ағайынды Жұмабай мен Есентай Байсақовтарға саяси баспана беру туралы Украина билігіне жазылған өтінішке қол қойғаны үшін заң алдында жауапқа тартылып келеді. Ішкі істер министрлігі ағайынды Байсақовтарды павлодарлық кәсіпкер Борис Кастановты өлтіруге тапсырыс беруші күдіктілер деп санайды. Ал бүгінде Қазақстандық ақпарат құралдары павлодарлық кәсіпкер Борис Кастановты өлтіруге Павлодар облысының бұрынғы әкімі болып, кейін демократия талаптарымен билікке қарсы шыққан Ғалымжан Жақиянов тапсырыс бергеніне байланысты оған қылмыстық іс қозғалды деген әңгімені көтеріп отыр. Айта кетейік, бүгінде Ғалымжан Жақиянов ем қабылдап Қытайда тұрып жатқаны белгілі. Бұл ақпаратқа байланысты жоғарыда қылмыстық жауапқа тартылған оппозиция белсенділерінің бірі Төлен Тоқтасынып Моңғолиядан азаттыққа берген сұхбатында Жақияновқа жала жабылып отыр. Билік неғұрлым сұмдық өтірік айтқан сайын халықта оған сұмдық сенетін болды деп отыр. Бұл туралы азаттықтың интернет сайтынан кейінірек оқи аласыздар. Біздің веб-сайтымызды azattiq.org деп ашсаңыздар болады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, енді Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Ресейдің Союз ғарыш кемесі Қазақстан жеріне қонды. Қазақстан экономикалық дағдарысқа байланысты 42 айында өз астронавтын халықаралық ғарыш станциясына ұшырмайтын болды. АҚШ президенті Ирак фракцияларын саяси ымыраға қол жеткізуге шақырып отыр. Тәжік соты халықаралық есірткі тасымалының жетекшісін өмір бойғы бас бостандығынан айырды. Молдовада қауіпсіздік күштері президент пен парламенттің кеңселерін өз бақылауына алды. Иран президенті АҚШ пен шынайы келіссөздерді қолдайды. Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің 5 мүшесімен Германия Иран мәселесін талқылауда. Бағдатта бомба жарылысынан 7 адам қаза болды. Италиядағы зілзала қарсылықтан қаза болғандар саны 260-тан асып отыр. Әзербайжан мен АҚШ президенттері Армения-Түркия мәселесін талқылады. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Ұлттық қордан 120 миллиард теңге бөлінген үкіметтің ипотекалық қаржыландыру бағдарламасы қалай жүріп жатқаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесінің кодексі мәжілісте бірінші оқылымда мақұлданып отыр. Сонымен қатар Русская премия байқауының лауреаты атанған канадалық қазақ ақыны Бақыт Кенжиевтің Азаттыққа берген арнайы сұхбатын назарларыңызға ұсынатын боламыз. Және Қазақстандағы мәдениет пен өнер адамдарын қолдайтын президенттік стипендия билікке жақын қаламгерлерге беріледі деген ақын жазушылардың пікірі берілетін болады. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан табасыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, тақырыптарымызды тарқата отырайық. Қазақстанда баспана сатып алу үшін азаматтардың алған ипотекалық несиелерін қайта қаржыландыру бағдарламасы ел экономикасы мен қаржы жүйесін тұрақтандыру жөніндегі үкіметтің 2009-2010 жылдарға арналған жоспарына сәйкес жүзеге асырылып келеді. Бұл мақсаттар үшін ұлттық қордан 120 миллиард теңге бөлінген. Десе де аймақтағы кейбір азаматтар аталмыш бағдарламаның орындалуына шағымданып отыр. Бұл хабармен сіздерді толығырақ Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы таныстырады.
Үй сатып алу мақсатында осыдан 2 жыл бұрын банктен 130 мың доллар көлемінде несие алған Алматы қаласының тұрғыны Әйгерім Байбатша 8 айдан соң жұмыстың тоқтап қалуы салдарынан несиесін төлей алмай қалады.
Саудам тоқтатты, төлей алмай бастадым. Одан пенясы мен төледім, әйтеуір қарызға кіріп төледім. Бар нәрсемді сатып төледім ақырында. Соны менен тоқтады. Бір жылдай дегеннен кейін бар тоқтап төлей алмайтын болдым. Банк күнде звондайды, үйіңді аламыз, үйіңді әкел. Үйімді берейін десем, қолымда жасөспірім балам бар. Жалғыз бастымын. Бутиктер тасатын, барлығын сатып, жапқанша жаттым ақырында жаба алмай қалдым.
Үйді банкке қайтарайын десе, далада қалғалы тұрғанын айтқан ол, оны қайтарған күнде де қарызынан құтыла алмайтынын айтады. Өйткені 2 жыл бұрын 130 мың долларға алған үйі қазір 50 мың долларға түсіп кеткен.
Сол үйіңді дейді, қазір 50 мыңға сатамыз дейді, 80 мың долларын сен дейді қарыз боласың банкке дейді. Және маған айтатыны менеджерлерінің, сен банкпен ойнама, біз қандай сотыңды болса да жеңіп аламыз дейді. Өкімет алып бізге бір 3 жыл мораторий берсе ғана мен шыға аламын бұдан. Әйтпейінше мен шыға алмаймын, қазір бұдан шынымен де өкімет кәдімгідей көмектеспесе, бұл уже банктің шамасы келмейді бұны шешуге.
Банкке қарыздарын қайтара алмай жүрген Әйгерім секілді азаматтар елде көп. Осыған сәйкес үкімет ипотекалық несиені қайта қаржыландыру жөнінде қаулыны ақпан айының ортасында қабылдаған болатын. Бүгінгі таңда ол бойынша азаматтардан құжаттар қабылдап жатыр. Десе де аталмыш бағдарлама бойынша кейбір азаматтар өз құқықтарын пайдалана алмауда. Азаттық радиосының облыстық тілшілерінің хабарлауынша, Орал қаласында азаматтардың табысының аздығын алға тартқан банктер бұған дейін берген ипотекалық несиелерді қайта қаржыландырудан бас тартып отырған көрінеді.
Бізге жаңағыдай рефинансирование жасайды дегенсін қуанып бардық қой, сосын бізге списогын берген. Сол списоктен документтеріңнің бәрін жинап уже апарғаннан кейін тағы бір екі қағаз қосты. Ол екі қағазды апарғаннан кейін тағы екі қағазды қосты. Сосын сол қағаздардың бәрін жинап апарғаннан кейін мына қағазды қарап маған айтады, сіз өтпейсіз дейді. Енді неге мен өтпейтінмін? Мен сіз онда неге менен қағаз жинадыңыз? Өтпейтін болғасын маған сразу неге айтпадыңыз? Мен қанша уақытым соған кетті. Жұмыстан сұранып сонда барып жүрдім деп. Олар айтады, сіздің ақыңыз келмейді. Сонда мен айтам, ол деген сонда кімге жасалғандар, бай адамдарға жасай ма, сонда рефинансирование.
Дейді Орал қаласының тұрғыны Сәулет Лепова. Оның айтуынша аталмыш бағдарламаға ілге алмай жүрген азаматтар қалада көп. Бұл мәселеге байланысты БТА ипотека компаниясының батыс қазақстандық филиалы Азаттыққа қандай да бір түсініктеме беруден бас тартты. Ал бас кеңсенің менеджерлері банктің ешқандай қосымша құжаттарды талап етпейтінін, әсіресе табыс туралы анықтама сұратпағанын айтып ақталды. Сарапшы Александр Калининнің ойынша елдегі борышкерлердің мәселесін шешудің бір ғана жолы бар.
Сарапшы ретінде айтарым, бұған дейін үкімет стресстік қор құру жайлы айтқан болатын, бірақ үнсіз қалды. Неге құрылмайды? 120 миллиард доллармен бәрі шешілмейді. Бұл мәселелі несиелерді мемлекет сатып алуы тиіс. Ипотекалық несиені қайта қаржыландыру бағдарламасы сөз жоқ жақсы. Ал жаңадан ипотекаға несие берудің қажеті жоқ. Қазақстанда ипотека үш бағыт бойынша дамыған. Ең үлкен мәселе ипотеканы төлеуге шамасы жетпей отырған азаматтардың мәселесі. Мұндай азаматтар тым көп.
А таких больше и больше, этот как снежный ком будет нарастать.
Сәуірдің 7-сі күні премьер-министр Кәрім Мәсімов аталмыш бағдарламаны түзетуді тапсырды. Бұл бағдарламаны тағы бір мәрте қарастырып, егер қажет болса, түзету енгізу керек деді ол. Самұрық-Қазына қорының дерегі бойынша осы кезге дейін жалпы сомасы 16 миллиард 330 миллион теңгенің ипотекалық несие қарызын қайта қаржыландыруға 3871 адам өтініш берген, ал қазіргі уақытқа дейін бұл мақсатқа тек 1 миллиард теңге игерілген. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу, жаңарған Азаттық мұраты.
Құрметті радио тыңдаушылары, хабарларымызды одан әрі жалғастырсақ, халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі кодексінің жобасын Қазақстан парламентінің мәжілісі бірінші оқылымында мақұлдады. Бірақ кейбір депутаттар денсаулық сақтау министрлігі заңды пайдалана отырып, қаражат айналымы мол дәрі сататын бизнеске мемлекеттік монополия жібермекші деп санайды. Министр болса, есесіне дәрі құнын арзандатамыз деп отыр. Тақырыпты толығырақ астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхметов жалғастырады.
Ресми мәлімет бойынша республикалық бюджеттен жеңілдікпен дәрі алуға деп қаржы бөлінеді және әрбір емханада кейбір науқастарға тегін берілетін дәрілердің тізімі бар. Мемлекет тек әлеуметтік маңыздағы індеттер бойынша көмек көрсетуге тиіс. Осындай науқаспен ауруханада жатқандар дәрілерді не жеңілдікпен, не тегін алуға тиіс. Осындай жеңілдіктерге үйреніп қалған Қостанай тұрғыны Айнұр Күзербаеваның айтуынша, жекеменшік дәріханалардан гөрі мемлекеттік дәріханалар халыққа пайдалы.
Қостанайда әр дәріханада зейнеткерлерге және студент жастарға жеңілдіктер болады 10-15%. Мен ойымша олар мемлекеттік дәріханалар деп ойлаймын.
Жергілікті экономистердің айтуынша, дәрі сатудан түсетін қаржы кәсіпкерлерге орасан табыс әкеледі. Сондықтан олар бұл бизнеске мемлекетті араластырмауға тырысады. Оның сыртында жыл сайын Қазақстанда медицинаны қаржыландыру 30%-ға ұлғайып келеді. Ресми мәлімет бойынша қазір Қазақстандағы барлық дәріханалардың 95%-ы жекеменшік қолда. Мемлекеттік дәріханалар тек 5%-ға әзер жетеді. Олар ауруханаларда орналасқан. Қызылорда қаласындағы жастар жетістігі қоғамдық қорының өкілі Жақсыгүл Махамбетованың пікірінше, дәріхана иелері табысын жасырғысы келеді. Сондықтан қазіргі уақытта денсаулық сақтау саласына жұмсалатын қаржы туралы мәлімет алу қиын дейді ол.
Сол саладағы кәсіпкерлер мәліметтерді бергісі келмейді. Неге? Өйткені олар бұны коммерциялық құпия деп есептейді.
Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаты Владимир Бобровтың мәліметінше, Самұрық-Қазына әл-ауқат қоры Самұрық фармация деген атпен акционерлік қоғам құрған. Бұл базардағы бәсеке таласын шектеу деді ол. Егер де дәріні тасымалдайтын ортақ компания болса, бағаның төмендеуіне менің сенімім жоқ дейді депутат. Ал кепілдендірілген медициналық көмекке кіретін дәрілерде көптеген атаулар бар және осы тізімді бүгінде бірінші кезекте отандық өндірушілер игеріп келеді. Себебі бұл қарапайым және жеңіл шығарылатын дәрілер мен қосымша материалдар деді депутат. Ал заңдағы норма бәсеке таласын әділетсіз етпейді ме? Біз заң арқылы монополисті жасап отырған жоқпыз ба? Себебі мұндай әрекетке бару бізге рұқсат етілмейді, дейді депутат Бобров.
Если будет единый поставщик, я не уверен, что будет снижение цен. То есть не создаем ли мы через законы монополистов, что в принципе нам запрещено делать?
Қазақстанның денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевтің сөзінше, ол министр болмай тұрып, бәсеке таласы болуын қалаған. Бірақ қазір кейбір облыстарда сатылатын дәрі өзге облыстардан 5 есе қымбат болып шыққан. Мемлекет болса, ортақ дистрибьютор арқылы базардағы шағын және орта бизнеске араласып отырған жоқ. Тек бір салаға кіруге мәжбүр. Әрине, бұл сирек кездесетін шара, бірақ министрлік кепілдендірілген көмекке кіретін 27 түрлі дәрінің бағасын арзандатқысы келеді, дейді ол.
Бұл мемлекеттік дистрибьютор зауытпен тікелей жұмыс жасап, мына ортасындағы 5 посредник болмайды деген сөз. Демек, баға бірден түсіп кетеді деген сөз. Екінші, бұл зауытпен тіке жұмыс жасағаннан кейін контрабандалық, контрафактылық тауарлар болмайды деген сөз. Өйткені бұл дистрибьютор тікелей зауыттан кәдімгі өзінің сертификаты бар, халықаралық стандартқа сәйкес тендерген дәрі-дәрмектер алынатын болады.
Денсаулық сақтау министрлігінің фармация комитетінің мәліметінше, 95 жылдан бері фармацевтика саласы бәсекеге берілді. Мақсат нарық талаптарына сәйкес бәсекенің арқасында дәрінің бағасын арзандату деп хабарланған. Жекеменшік кәсіпкерлік туралы заңға, бәсеке туралы заңға және дәрі құралдары туралы заңға сәйкес мемлекет дәрі сату саласына араласпауға тиіс. Ресми мәлімет бойынша елде сатылатын дәрінің 90% шетелден енгізіледі. Отандық өндіруші өнімі тек 10%-ға жетеді. Онда да бұл дәрілерді хим фарм Рамат және Global Farm сияқты бірнеше кәсіпорын ғана шығарады. Осыған орай жергілікті саясаткерлер елге енгізілетін шетелдік дәріні азайту керек деп сан рет ұсыныс жасаған. Ал Денсаулық сақтау министрлігінің фармация комитетінің мәліметінше, дамыған елдердің өзінде отандық өндіруші дәрілерді ішкі тұтынудың тек 20% жабады. Өйткені дәрі шығару өндірісін ашуға көп шығын және уақыт қажет деп хабарланды. Ал дәрі құралдары туралы заңда жазылғандай, дәріханаларды Денсаулық сақтау министрлігі емес, жергілікті органдар ашуға құқылы. Онда да аса қажет болған жағдайда. Бірақ заңда жазылғандай, шалғай аумақтар үшін Денсаулық сақтау министрлігінің мамандары дәрі сатуға құқылы. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстан парламентінде Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі кодексінің жобасы мәжілісте мақұлданғаны жайлы өздеріңізге айтып өттік. Ал 2009 жылдың 1 наурызына дейін ВИЧ індетін жұқтырғандардың саны Қазақстанда 12 мың адамға жетіп отыр, ал оның 300-ін 1400-ға дейінгі балалар құрап отыр екен. Сонымен қатар ВИЧ жұқпасын жұқтырғандардың басым бөлігі Алматы қаласының тұрғындары екендігі де айтылып отыр. Айта кетейік, 2008 жылы ВИЧ індетінен 600-дей адам көз жұмған. Бұл хабармен сіздерді Өміржан Әбдіқалықұлы таныстыратын болады.
Директорге қарағанда Алматыда дәл қазіргі күні тіркеуде тұрған ВИЧ жұқпасын жұқтырған адамдардың саны 1040-қа жеткен, оның 16-сы балалар. Алматы қалалық ВИЧ жұқпасымен СПИДке қарсы күрес орталығындағы тері дәрігері Ардақ Тұржанова аталмыш аурудан сақтануға әрбір адам құлықты болу қажет екенін айта келіп, аурудың таралу және жұғу жолдарын санамалап берді.
Ең бірінші қан арқылы ВИЧ инфекциямен зақымданған донордың қан құйғанда немесе мүшелері мен дерін өзгелерге ауыстырып отырғызғанда жұғады. Қанда тамырына есірткілерді енгізген кезде ортақ ине мен шприцтерді қолданғанда жұғады. Медициналық манипуляциялар кезінде өңделмеген құралдарды пайдаланғанда жұғады. Татуировка мен пирсинг жасаған кезде өңделмеген құралдарды пайдаланғанда, бөтен адамның тіс щеткасы мен ұстарасын қолданғанда жұғады. Екінші жұғу жолы жыныстық жолымен. Бұл қорғанышсыз, яғни мүше қапсыз жыныстық қатынас кезінде. Үшінші ВИЧ инфекциясын жұқтырған ананың жүктілігі, босану және ана сүтімен қоректендірген кезінде жұғу жолдары болады. ВИЧ жұқтырған анадан баласына жүктілік, босану және ана сүтімен қоректендірген кезінде жұғады.
Сонымен бірге Ардақ Қабдоллақызы бұл жұқпалы аурудың Алматыда көп таралуының бір себебін төмендегідей түсіндірді.
Бұның жаңағы бірден бір белгісі, қаламыз үлкен, көп адамдар миграция жасап келіп отыр, шетелден келіп отыр. Сосын жаңағы ВИЧ наркомандардың арасында көбейіп жатыр. Есірткінің көп таралуы ВИЧ жұқпасының көбеюіне әкеліп соғып отыр.
Бұған дейін ВИЧ жұқпасының етек алуына Алматыға шетелдерден келетін маусымдық жұмысшылардың да әсері жоғары болып келген. Биыл әлемдік дағдарысқа байланысты сырттан келетін жұмысшылар саны азаятын шығар. Соған қарай жұқпалы аурудың саны да біршама тұрақтануы ықтимал дей келе, Алматыдағы салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығының ВИЧ және СПИДке қарсы күрес бөлімінің маманы Наталья Сүлейменова ВИЧтің өсуі жастар саясаты мен жасөспірімдердің тәрбиесінің бостығында жатыр деп есептейді.
Оңды өзгеріс байқалмай отыр. Бұл жастар тәрбиесінің мінез құлықпен пиғылдың және оның әдет құрыпқа байланысты жақтарының босаңсып кеткендігінен, сондай қазіргі адам санасы мен тәнінің ерте жетілуінен көп жағдайда қазіргі жастар жастайына жыныстық қатынасқа түсіп жатады. Бұл да жұқпалы дерттің жол алуының негізгі түйіндерінің бірі. Бұған қазіргі сан салалы ақпараттық кеңістікте әсер етіп отыр. Тағы бір айта кететін жайт, адамдар бұған маған қатысы жоқ мәселе деп жүрдім бардым қарайды. Сондықтан бұл жұқпалы ауруға қоғамның көзқарасы өзгермейінше өсу қарқыны сақталуы мүмкін.
Деді Наталья Сүлейменова. Мәліметтерге қарағанда 2008 жылы аталмыш аурудан Қазақстанда 600-дей адам көз жұмған. Біріккен ұлттар ұйымының деректері бойынша әлемде ВИЧ қоздырғышын жұқтырғандар саны 33 миллионнан асады екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіқалықұлы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сіздер Қазақстандағы ВИЧ індетінің таралып отырғаны жайлы тыңдадыңыздар. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады. Алда назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынылады. Соңғы жаңалықтармен сіздерді Саида Бабамқожа таныстырады. Әлде бізбен бірге қалыңыздар.
Ресейдің союзға